хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У справе 19 снежня ўлады вызначаюць больш і менш вінаватых. Сёння Уладзіміру Някляеву, Аляксандру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрэю Дзмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насці Палажанцы прад'яўлена новае, больш мяккае абвінавачэнне. 342 артыкул крымінальнага кодэксу прадугледжвае адказнасць за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Пакаранне па гэтым артыкуле да 3 гадоў зняволення. Максімальнае пакаранне па ранейшым артыкуле, па якім абвінавачваліся гэтыя асобы, масавыя беспарадкі, да 15 гадоў зняволення. МУЗ Беларусі даў і палітычную ацэнку дзеянням, абазначыўшы іх мэту як стварэнне штучнай падставы для непрызнання вынікаў выбараў прэзідэнта Беларусі дзяржавамі Еўрапейскага звязу ЗША і Расійскай Федэрацыі і ўвядзення з іх боку эканамічных і палітычных санкцыяў. Разам з тым свет бачыць ва ўдзельніках снежаньскіх падзей у Менску не хуліганаў, а палітвязняў. ЗША ўвялі новыя санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў у аўторак Дзярждэпартамент ЗША. Падрабязнасці ў Юрася Бушлякова.
У 2007 годзе «Беларуснафта» распачала праект на паўмільярда даляраў па распрацоўванні іранскага нафтавага радовішча «Джафэр». Пастанова Кангрэсу ЗША ад 96 году прадугледжвае санкцыі супраць усіх кампаніяў, што інвестуюць больш як 20 мільёнаў даляраў у іранскую нафтагазавую галіну. Вашынгтон мяркуе, што Тэгеран выкарыстоўвае свае даходы ад нафтаздабычы для фінансавання праграмы па распрацоўцы ядзернай зброі. Нават калі «Беларуснафта» цяпер не вядзе камерцыйнай дзейнасці ў ЗША, яе магчымасць працаваць на амерыканскім рынку ў будучыні будзе абмежаваная, заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Марк Тоўнер.
Як рэагуюць у Менску на санкцыі ЗША супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта»? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Адміністрацыя прадпрыемства прыняла рашэнне не каментаваць санкцыі ЗША. Начальнік управлення знешнеэканамічнай дзейнасці «Беларуснафты» Сергей Макаров сказаў.
Этот вопрос уже сегодня с утра обсуждался с руководством, со всеми заинтересованными службами и в том числе генеральным директором нашего предприятия. Комментариев от «Беларуснефти» не будет.
Спадар Макаров подтвердил распаўсюджаныя у медыях словы намесніка гендиректора концерну Леоніда Вайцехіна, які заявіў, што «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйныя праграмы. Санкцыі могуць выклікаць праблемы з імпартам тэхналагічнага абсталявання з Канады і ЗША. Таксама яны могуць закрануць шэраг замежных праектаў у Венесуэле, Расіі і Іране.
Сказанные правильные. Вот будем, как сказал Леонид Петрович, будем вынуждены искать других поставщиков. Не смогли обеспечить с одной стороны снабжение, будем искать другое.
Начальник управления информации Белорусского министерства замежных справ Андрей Савиных заявил.
Белорусская сторона считает данное решение Госдепартамента США неправомерным. Односторонние санкционные действия являются контрпродуктивными и наносят ущерб развитию двусторонних отношений.
Экономичный глядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манёнак лічыць, что санкции США – нядобры знак найперш для іміджу кампаніі «Беларуснафта», якая працуе на розных рынках. Аднак наўрад ці гэта будзе мець нейкія сур'ёзныя эканамічныя наступствы.
Дзякуючы тым пагадненням па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы, Беларусь атрымала магчымасць экспартаваць самастойна нафту на еўрапейскія рынкі. Іншая справа, якія наступствы будуць для бізнесу ў Іране, таму што там пакрокава праект рэалізоўваўся па здабычы нафты ў Іране і меркавалася паставкі нафты у Беларусь. Цяпер, што будзе для бізнесу сказаць складана. І яшчэ ось такі аспект, тое, што «Беларуснафта» працуе ў Венесуэлі. Сварна сумесная прадпрыемства, якая павінна ў гэтым годзе здабыць прыкладна каля мільёна тон нафты. І вось гэта нафта якраз рэалізоўвалася на амерыканскім рынку.
Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леніда Заікі, падобныя санкцыі ў тых ці іншых варыянтах ужываліся і раней.
Краткасрочны эфект, можа сказацца, балезненна на пастаўшчыках экспартных паставках белорусских и нефтепродуктов и других. Это очень неприятно, это вызывает снижение темпов расчетов, особенно когда речь идет о иранских компаниях, здесь возникнут проблемы. А в долгосрочный период эти проблемы обходятся. Американские специалисты сами знают, что здесь не будет сильного урона, но не имеет показательный демонстрационный эффект.
Это был Леонид Заика. Больше оценок экспертов про новые санкции США после обвестки.
Поштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Виталь Зарэмба из Менску. И кульки мы будем тривать гэты гвалт над усімі нязгодными. Неужо знов годами будет тягнуться аморальный гандаль политвязнями, и заход маўклівасць терпить черговые плевки у свой твар. Гэта іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў пазней у вечаровым эфіры. Такім чынам, сёння беларускія ўлады атрымалі дзве кепскія навіны. США ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. У той жа дзень міжнароднае рэйтынгавае агенцтва «Moody's Investor Service» знізіла крэдытны рэйтынг Беларусі на адзін пункт. Ці звязаныя гэтыя падзеі? Ці існуе сувязь паміж амерыканскімі санкцыямі і эканамічнай інвестыцыйнай прывабнасцю Беларусі ў свеце? Думкі экспертаў на гэтую тэму высвятляў Віталь Цыганкоў.
Перший раз економічні санкції США ввели у листопаді 2007 року супраць підприємства концерну «Белнафтахім». За два наступні роки товарозворот поміж Білорусією і США зменшився у 4 рази. Чи стало це падіння виником санкцій? Ось міркування експерту міжнародних справах Андрія Федорова.
Санкції супраць «Белнафтахіму» повпливали, але хочей не навпрост, а ускосно. Боючися, каб Злучені Штати не поширили ці санкції на ніякі інші галіни, білоруський бок спробовал неким чином вывести внешний гандель и увогуле свою залежность экономичную излученных штатов перенести в иншие места. На мой погляд, все, что значное скорочение этого развороту не было наступством выключно санкций США супраць Белнафтахіму.
Что тычется теперешних санкций, то представники Беларусь нафты уже отзначили, что они істотно ударить по интересах компании. Андрей Федоров заважає, що американські санкції демонструють іншим країнам ставлення Вашингтону до офіційного Мінську.
Звісно, це не сприяє доброму ставленню до Білорусі як надійного економічного партнера, але на даний момент мені подається обставини у економіці у білоруській самі по собі настільки дренні, що в це рішення Злучених Штатів не може моцно негативно повпливати на їх, і все це в основному визначається нашими внутрішніми проблемами.
Чи зв'язані поміж собою формально такі різні речі, як санкції США і економічний рейтинг Білорусі, її привабність для інвесторів? Доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коптеш упевнений, що тут назирається відавочна сувязь.
Конечно, впливають. Более зато, не варто забываться, что у сегодняшней структуры сусветной экономики Злучные Штаты – это головный эмиссийный центр, и доляр является той валютой, на которой опирается мировая финансовая система. Тому, конечно же, американские санкции, американская оценка – это одночасово и оценка перспективы этой экономики, которая робится не только гульцом рынка, але и тем субъектом, который устанавливает правила этого рынка. Тому, конечно же, это вельми и вельми серьезно.
Белорусское керавництво после погоршения стосунков с Заходом еще у конце 90-х взяло курс на пошук новых рынков в краинах третьего света. Ці дала плен эта стратегия? Меркаванне Кирилла Коктыша.
Мне здаецца, што гэта лінія цалкам ўжо выпрацавана. Тыя санкцыі, якія зараз уводзяцца Злучанымі Штатамі, яны кажуцца вельмі балючымі, бо да 2008 года, магчыма, Беларусь гэта нават бы і не заўважыла, а зараз палова мільярда – гэта вельмі і вельмі балюча. Зараз Беларусь будзе пажынаць плады той папярэдняй палітыкі, якая так ці інакш ажыццяўлялася апошні некалькі месяцаў.
Мяркуе эксперт Кірыл Коктыш. Нагадаю, што США учора абвясцілі пра ўвядзенне новых санкцыяў супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта». З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. США ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент США. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязня Володарки Дмитра Дашкевича, Едуарда Лобова і Мікіту Ліхавіда, якого судили учора, міжнародная амністія признала вязнями сумління. Владимиру Некляєву, Олександру Федуту, Сергію Возняку, Андрею Дмитрєву, Віталю Ромашевському і Насті Положанці пред'явлено нове, більш м'яке обвинувачення – грубе порушення громадського порядку. На пограничном переходе Варшавский мост черги автомобилей с транзитными номерами растягиваются амаль на полтора суток. Еще день треба потратить на то, как зарегистрировать увезенный автомобиль у ДАИ. Як ми вже означали у нашій програмі, шерого обвинувачених по справі 19 снежня, у тим ліку Владимиру Некляєву, Олександру Федуту, Віталю Ромашевському, сьогодні зм'якчили обвинувачення. Разом з тим, Миколай Статкевич, Олександр Класковський, Змітер Бондаренко і інші застаються у зняволенні. Родне занепокоєне у першу чергу їх здоров'ям. Подробязності у Олега Грузділовича.
У вязні американки Миколая Статкевича почалися проблеми со здоров'ям. Резко погоршився зрок. Про гэта паведаміла жонка політика Марина Адамович со спасылкай на атрыманы ліст.
Он решт написав хоть нештачка про нейкую проблему со здоров'ям. Это принамсі тим, что многие об этом говорили. І он так само, что резко упав зрок. І что там ніхто з сукамерников отдав поламаные нейкі окуляры, нема ведома які. І он ниточкой примацаваў шкельца і читає з гэтыми вот окулярами.
Ранее користався окулярами?
Ні, що. Був добрий він, зрок, ніяких проблем не возникало.
Поводле пресової служби міліції, кримінальна справа Миколая Статкевича і Дмитрія Вуса вже передадена в прокуратуру. Екс-кандидатів на президента винуватять у організації масових безпорядків. Так само у справі фігурують 5 учасників подій 19 снежня, яким інкримінований уділ у масових безпорядках. Серед їх були міліціянт Олександр Класковський, якого обвинувачують ще у двох злочинствах, у тим ліку присвоєння влади. 29 сіковіка Класковського кому дозволили зустрічу з жінкою Наталією. Батько в'язня переказав звістки, отримані від сина по виниках споткання.
Листування так і не вкладилося, бо тільки один лист він від мене отримав, і я його тільки один отримав, хоча послано було значно більше з обох боків. І що зовсім не доходить так званої ось просто солідарності, коли інші люди пишуть слова підтримки. Ілюзія на конт льосу нема, рихтується до довгого терміну він, тому що ураження таке, що все уже запрограмовано. І некі аргументи оборони, наприклад, вони мусять просто як горох об стіну.
30 соковика слідчим управлінням попереднього розслідування Мінської міліції Владимиру Некляєву, Олександру Федуті, Сергію Возняку, Андрею Дмитрієву, Віталію Ромашевському і Насті Положанці пред'явлене нове обвинувачення по 342 кримінальному артикулі. Він предугледжує відказність за організацію і підготовку діянь, які грубо порушають громадський порядок або активний уділ у їх. Максимальне покарання, поводле гэтага артыкулу, да 3 років зняволення. Жонка Дмітрія Бондаренкі Вольга домагається, каб з 5-го Менського шпіталя, дзе раней лячыўся яе муж, терміново накіравалі ў СІЗА КДБ ягоны клінічны діагноз і вынікі іншых даследаванняў. У Дмітрія небяспечная хвароба хребетніка, з-за якой не рухаецца нага і ўзніклі іншыя праблемы са здароўем. Яму неабходна тэрміновае лячэнне, а без гэтых папер мяне нават і слухаць не хочуць, кажа Вольга Бондаренка. Жонка вязня американки не включает, что хворобы мужа обвострились после катаваний альбо у вынику дренных умовов у вязницы. Мать активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова, осужденного на 4 года зневоления по воде обвинувачивания в злостном хулиганстве, мела с сыном годиную встречу на Володарце. Марина Лобова расповела.
Держится бодро. Сказал, до следующих выборов выйду. Не расстраивается. Планирует поступать. Дальше учиться после выхода. Ну, отсюда хотел бы быстрее в лагерь, конечно, перейти, потому что здесь не очень комфортные условия. Там надеяться, что лучше будет. Все-таки не настолько переполнены будут камеры.
Разом с Эдуардом Лобовым на минулом тыдне был осужен на 2 года изневоления старшиня Молодого фронта Змітер Дашкевич. Активистка Настя Положанка, якая просила встречи со Змітром, отримала от судьи отмову. В опошнем листе Дашкевич поведомил Положанцы, что находится у камеры разом с 50 вязнями, причем они не включают, что до их еще дадут изневоленных. Вязню Володарки Дмитра Дашкевича, Едуарда Лобова і Мікіту Ліхавіда, якого судили вчора 29 сакавіка, міжнародна амністія признала вязнями сумління.
Нагадаю, що Мікіта Ліхавід за уділ у площі отримав 3.5 роки зняволення. Ну а зараз ваші відгуки і у першу чергу на присуд Мікіту Ліхавіду.
Молодому хлопцу дали 3.5 роки за ожидання справедливості. Узнікаю питання, де ж були міліціянти, куди гляділи і чому своєчасово не спинили? Напевно, урад рихтував свою паску загадзя. Люди мої, це ж справжнє і навмисне знищення нації. І це маніячество треба хоча й спинити. Ойче наш небесний, дай сили і терпіння героям Білорусі супроць гэтага сатани і його звар'яцелих зомбі-слуг.
Суди, суди кожне Божий день. Таке враження, що вже половина дорослого насельництва пройшли про суди. Хочеться спитати, а судді хто? І хто їм приказує? За одне і те ж діяння одному 5 років, 4 роки, другому штраф. Які для цього підстави? Нехто хоче заполохати. Кого? Хто сядеть під віником, той і буде так сядеть. Ну а таких, як Наста Положанка і інші, які впевнені у своїх взглядах і діяннях, ти ж не заполохаєш. Гляжу у телевізор, бачу, 3 хлопці признались, що били в шкло і у двері грукали. І вони самі по собі, що вони не виходять ні в одну суполку. Так хочуть оправдатися ті, кого обвинувачує опозиція, що були з боку урада. Була провокація. Слухачка з Мінську.
Чому почалась охота на журналістів? Да ведь независимый журналист для нынешней власти страшнее оппозиции. Вспомним выражение «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Это очень мощное оружие. И власть все сделает, чтобы им не овладели массы. Иначе они могут выйти из повиновения, засомневавшись в правоте одного единственного. Многие ли имеют доступ к интернету? Не столько, как хотелось бы. А вот свободную прессу подсчитывают. И чем больше, тем больше объективная информация, тем опаснее для власти. И допускает ли Лукашенко возражения? Не терпит. А кто возражает ему? Без разницы. Хватает всех подряд, наших и не наших. Главное перекрыть каналы. И делает это он все, пока по сути безнаказанно. Так чего ж ему сомневаться?
Лукашенко, езжай в Триполи и забирай своего сябру Каддафи. Потому что ему уже приходит конец. И вези сюда в Беларусь и в Минск. И вместе с Бакеем и с тобой буду тоже добивать крылатой ракетой. Спасайся.
Необходимо площадь независимости в Минске срочно переименовать площадь беззакония. Только из-за кровавого геноцида, осуществленного 20 декабря 2010 году взорвавшимися вертикальщиками из исполнительной властей и их вооруженными отморозками над мирными протестующими гражданами из Белоруссии и России, то есть над гражданами из союзного государства. Виктор Бутто.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Переходим до экономичных тем. Гандляры переходзяць на чорны валютны курс. Пра тое, што ў Беларусі хутка фармуюцца паралельныя валютныя курсы, істотна адрозныя ад афіцыйнага, сведчыць і сітуацыя ў інтэрнэт-крамах. Пра непазбежнасць пераліку цэнаў гавораць і прадпрымальнікі на рынках. З працягам тэмы Ігар Карней.
Неразбярыху на фінансавым рынку намагаюцца скарыстаць не толькі валютныя спекулянты, але і прыкладам гандляры бытавоіды архтэхнікай. Палітру розначытанняў у падыходах да фармавання цэнаў найбольш наглядна дэманструюць інтэрнэт-крамы. Да прыкладу, лічбавы фотоапарат Sony. У стандартнай камплектацыі ён выстаўляецца за $255. У рублёвым пераліку роскід цэнаў ад 800 тысяч да 880 тысяч рублёў. У апошнім выпадку курс 3450 рублёў за даляр, хоць афіцыйны складае 3045 рублёў. Пры няўважлівым выбары можна страціць блізу $25. Яшчэ большыя разбежкі ў кампутарных крамах. Адна і тая ж мадэль ноутбука Hewlett-Packard стартуе ад 1 400 000 рублёў і заканчваецца сумай у 1 775 000. Розніца больш як $55 паводле адзінага яшчэ нядаўна курсу. Аналагічная сітуацыя з тэлефонамі, кухоннай тэхнікай, тэлевізарамі і гэтак далей. А якая сітуацыя на рынках? Рассказывая один из лидеров предпринимательского руху Анатолий Шумченко.
Одежда, обувь, которая не является особо дорогостоящей продукцией, пока цены не повышены и считают как в банке. 300. Но это временное явление. На стройрынке считают 3500-3700 уже. Закладывают такую сумму. Предпринимателям будет очень тяжело выбирать в данной ситуации между увеличением цен, возможностью продаж. И сегодня не очень-то особо хорошо торговля идет. А увеличить цены, так кто вообще будет это все покупать?
Попыт на валюту по-ранейшему превышает магчимости банка у его забеспечить. Обменные пункты продают только тое, что отримали от редких охотных поменять валюту на рубли. Валютные резервы у оборот не кидают. Усе чакаюць магчымай дэвальвацыі, не запраўляюцца далярамі і банкаматы. Таму, як лічаць эксперты, рана ці позна попыт на даляры ці еўра прымусіць людзей шукаць іх па завышаных цэнах. А гэта значыць, рэанімацыя валютчыкаў – справа часу. Эканаміст Уладзімір Карагін перакананы, што ўлады атрымалі лагічны вынік сваёй палітыкі.
Правительство стимулировало выплату заработной платы. Вот почему заработная плата выросла на 17%, а ВВП страны только на 7%. Куда люди стали тратить деньги, которые они получили? В первую очередь, это более 30% покупок как раз товаров, возимых по импорту. Увеличился дефицит платежного и торгового баланса, повышенная потребность в валюте. Валютный фонд потребовал от Национального банкам до конца года иметь 10 миллиардов долларов.
Апроч таго, эксперты Международного валютного фонда настаивают на неоткладной девальвации белорусского рубля, что, принамсі, у короткочасовой перспективе вырешить наиболее складанные пытанні. Однако керавництво Национального банка магчимость обесценивания рубля отторминовая. Финансовый аналитик Змитер Круг так само лечит, что деля стабилизации рынку только таких заходов будет недостатково.
Девальвация, она повинна сопровождаться шорогом реформ и изменением инших видов политики, то бок фискальной политики, изменением монетарной политики. Девальвация сама по себе, она проблему не вырешает. Если сказать об девальвации, то повинна быть широчайшая оговорка о большеротнем реформовании. С одной девальвацией это откладание проблемы на наступный год, або раз в год. С этим я не погоджусь, что девальвация одна сама по себе вырешающая.
Александр Лукашенко пакуль што ніяк не каментуе сітуацыю на валютным рынку, старанна абмінае гарачую тэму і афіцыйная прапаганда. Мараторый на размову з журналістамі наклала кіраўніцтва Нацбанку. Усе запыты туды павінны накіроўвацца ў пісьмовым выглядзе. Адказ на пытанне, якое ўсіх хвалюе сёння, спецыялісты абяцаюць падрыхтаваць цягам 10 дзён.
А зараз наше пытанне, хто вінаваты, што ў беларускіх банках цяжка або немагчыма памяняць беларускія рублі на валюту. Паслухаем меркаванне гарадзенцаў.
Хто адказвае? Не знаю, наверное, прэзідэнт страны.
Весь ажиотаж чисто из-за машин. Люди покупают машину, пока не подняли растаможку. А почему кто-то за это должен отвечать, в принципе, если так разобраться? Это закон экономики. Объединяется экономическое пространство, поэтому люди стараются успеть до того. А отвечать, на кого-то ложить вину, это смешно.
Кто не знает, президент, что ли? По-моему, да, но кто еще может быть?
Я думаю, что министр финансов должен решать это. Так они сейчас закрыли полностью, потому что валюта начала покупаться. По сколько долларов в день продавали, я не знаю.
Я так думаю, что это связано с тем, что людям понадобилась валюта для приобретения автомобилей. Подорожает растаможка. Я думаю купить автомобиль. Валюты нет, думаю брать кредит в банке, а где потом брать валюту? Кто виноват в этом, что нет валюты, я даже не знаю.
Прости, что-нибудь спрашивается. Что вы такие глобальные вопросы?
Ну, глобальный вопрос. Это к правительству, к Лукашенко, ко всем вопросам, а не к нам.
Если честно, я все знаю, но комментировать не буду. Не хочу. Вы знаете, в каком государстве мы живем.
Меня этот вопрос не интересует. Я не занимаюсь обменом и так далее. У меня белорусская валюта, все. Как говорят, только белорусская, это надежная.
Машин понагоняли, деньги все ушли на автомобили. Ну, сколько машин в наш город пришло за это время? Сколько вышло валюты за границу? 1000 машин пришло. Если даже на ГАИ можно заехать, посмотреть, сейчас сотни стоят.
От руководства страны наверняка, потому что Нацбанк кому подчиняется? Ну, кому, кому? Всем известно, кому, блин. Одно, конечно, боюсь.
Это излишняя паника. Она сама вернется. Возврат валюты в банк, он все равно произойдет, потому что людям нужно рассчитываться за кредиты, которые брали валютных, на квартиры, на машины. А кто вернет? Но если люди сами вернут, то она вернется. А это уже вопрос не ко мне. А вот я не знаю. Но она вернется, валюта. Это пройдет ажиотаж, она вернется.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Параўнальна нядаўнімі часамі жыхары больш чым 8000-го Чэрыхава атрымалі спачатку ад мясцовай, пасля вярхоўна беларускіх уладаў, эфект шокавай палітычнай тэрапіі. – Колькі год таму на вуліцы Дзімітрава распачалося будаўніцтва двухпавярховага асабняка з жоўценькай аздобнай цэглы з асобна стаячым гаражом. Дзеля гэтага вырубілі частку гарадскога парку, перанеслі лінію электраперадач. У тыя дні сябра партыі БНФ спадар Геннадзь Райкоў у незалежнай газеце «Чэрыкаўскія навіны» назваў мясцовую ўладу хамскай. Маё падарожжа ў Чэрыкаў.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры. Ну а зараз найбольш адметныя каментары ў дыскусіях на актуальныя тэмы сайту «Свабода.орг». Заглядам Юры Дракахруст.
Зацікаўленасць наведнікаў выклікалі расповеды вязняў беларускіх турмаў пра катаванні. Пляны экс-кандыдату прэзідэнта Уладзіміра Правальскага дамагчыся адстаўкі Аляксандра Лукашэнкі і рэпартаж аб падрыхтоўцы партыі БНФ да высялення з яе менскай сядзібы. Але найбольш каментароў да прысуду Мікіту Ліхавіду, які атрымаў 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму па справе 19 снежня. Вось некаторыя з меркаванняў наведнікаў нашага сайту. Трындзец, власть баіцца свайго народа, сваіх дзяцей баіцца, тупік. Возмущен воззваниями лжепатриотов к ЕС об экономическом давлении на нашу страну. Сначала лжепатриоты громят здание правительства своей страны, затем руками Запада подрывают экономически свою страну. Краину уже давно подрывают, и это далеко не названные вами псевдопатриоты, не треба блытать. Жадаю Микиту не зловаться и не крыудиться на сусвет. Ты сапраўдны змагар, а твой кожный год – это за новую Краину. Не сравнивайте двери кафе с дверями дома правительства. Подойдите к забору Белого дома и побросайте камни на лужайку. Мало не покажется. 3,5 года жизни. Вот скажите мне, несведомый, какие такие цели этого стоят? Матери, берегите детей. Все организаторы и выканаўцы ганебных политичных процессов откажут по суду. Яким судом судите, таким и вас судить будут.
На сайте «Свабода.орг» мы таксама прапануем узяць удзел у апытанні на тэму «Хто вінаваты ў перабоях з валютай». Наш адрас у інтэрнэце – «Свабода.орг». З вамі Радыё «Свабода» – асноўная тэма дня. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент ЗША. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязняў валадаркі Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі ўчора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Уладзіміру Някляеву, Аляксандру Фядуту, Сергію Вазняку, Андрею Дзмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насце Палажанцы прад'яўлена новае, больш мяккае абвінавачанне – грубае парушэнне грамадскага парадку. На пагранічным пераходзе Варшаўскі мост чэргі аўтамабіляў з транзітнымі нумарамі расцягваюцца амаль на 1,5 суток. Яшчэ дзень трэба патраціць на тое, каб зарэгістраваць увезены аўтамабіль у ДАІ.